Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Siz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Rabbimiz Masih yer yuziga kelishdan maqsadi bizlarga Xudoning sevgisini amalda ko'rsatish edi. Masih esa aynan shu sevgini har birimizga ko'rsata bildi. Rabbimiz Iso Masihning jahli chiqqan paytini eslay olasizmi? Agar esingizga tushgan bo'lsa, balki sizning ko'z o'ngingizda keyingi kartina namoyon bo'layotgan bo'lishi mumkin. Rabbimiz arqondan qamchi yasab, ibodatxonadan savdogarlarni quvib solyapti. Keyingi kartina esa Rabbimiz farzilarni ikkiyuzlamachilikda ayblab, ko'zlari ruhan ko'r ekanligi. Masih yana bir joyda bolalarga bo'lgan munosabatdan biroz kuyinib gapirganiga guvoh bo'lamiz. Rabbimiz aytadiki, har birimiz osmon shohligiga kirishimiz uchun bolalardek bo'lishimiz kerakligini. Rabbimiz va shogirdlar osmon shohligi haqida xalqqa gapirayotgan edi. Shu payt bir kishi bir bolani Rabbimizning oldiga olib kelishga urinayotgan edi. Albatta, u kishining xohishi hammamizga ma'lum. Bolani Rabbimiz Iso Masih marhamatlashini xohlayotgan edi. Shunda shogirdlar bu insonni koyib berishdi va unga Iso Masih band ekanligini ruqoch qilishgan edi. Albatta Rabbimiz Masih bo'lib turgan voqeadan xabardor edi. Shogirdlar Rabbimiz kattalarga muhim narsalar haqida gapirayotganligini aytib, bolalarga vaqti yo'qligini aytdilar. Aynan shu paytda Rabbimiz shogirdlariga nisbatan biroz jahli chiqdi desak bo'ladi. Jahl chiqishining sababi shogirdlarining boshqalarga bo'lgan qo'polroq munosabati emas edi. Aksincha, bolalarga bo'lgan e'tiborsizlik uchun edi. Xudovand bolalarini katta bo'lishni kutmaydi yoki qachonki ular ulg'ayib, yaxshi lavozimlarga erishganlaridan keyin ularga najot berish haqida o'ylamaydi. Xudovand hamma narsani boricha va o'z vaqtida amalga oshirishni xohlaydi. Xudovand insonlarni yaratgan paytda ularga Xudovand bilan aloqa qila olishlari uchun aql-idrok berdi. Rabbimiz bilardi. Xudovand biz insonlarni yaratganida Xudovanddan ko'p narsa o'rganishimiz uchun bizlarga kerakli imkoniyat yaratilganligini. Aynan shu jarayon biz tug'ilgan paytimizdan boshlanadi. Bu degani bolalarimiz tug'ilgandan boshlab ular uchun ibodat qilishimizdir. Keyinchalik ular katta bo'lishganlarida esa Xudovandning ta'lim-tarbiyasi asosida tarbiyalashimizdir. Xudovand har bir inson yoshligidan Xudoga munosib yashashini istaydi. Xudovandni yoshligidan tinib, tanib bilgan bola turli gunohlarni qilishdan himoyalangan bo'ladi. Bunga esa har bir ota-ona bolasiga iymonni mustahkam bo'lishi uchun yordamlashgandagina erishish mumkin. Aziz birodarlar, har biringizga mustahkam iymon, xonadoningizga esa tinchlik va totuvlik tilab, bugungi eshittirishimizga yakun yasaymiz. Kelgusi eshittirishlarimiz orqali yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.